Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου, συνεχίζουμε από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ευρισκόμεθα εις το πρώτο-τελευταίο κεφάλαιο του όλου βιβλίου, εις το 27ο, εις τον 4ο στίχον. Ο Παύλος δέσμιος μεταφέρεται στην Ρώμη για να δικαστεί από τον Κέσαρα, επειδή επεκαλέστη τον Κέσαρα, και συνεπώς ήταν ένα είδος εφέσεως, κάνω έφεση, και κρίνω ακόμη ότι δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριο του κάποιου τόπου, διότι κρίνω ότι αδικούμε, ότι δεν με βλέπουν καλά, μια ανεπάρκεια κρίνω, και έτσι επικαλούμε τον Κέσαρα και έτσι πρέπει να πάω να δικαστώ εις τον Κέσαρα, δηλαδή εις την Ρώμη, από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Έτσι παίρνει και κάποιο σχετικό έγγραφο, γιατί το είδαμε αυτό να το ζητάει ο Φίστος από τον Αγρίπα, ένα συνοδευτικό, που λέγει τι να γράψω, εσύ ξέρεις καλύτερα τα των Ιουδαίων και τα του χριστιανισμού, να τον ακούσεις και να μου πεις τι να γράψω. Γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος απελογήθη ούτως υπήν μπροστά εις τον Αγρίπα, ούτως υπήν, γιατί δεν ήταν πραγματική απολογία, αλλά απελογήθη ωστόσο, και έτσι είχε την δυνατότητα ο Αγρίπας να πει στον Φίστον των Ρωμαίων έπαρχων για να γράψει στο συνοδευτικό περί τίνος επρόκειτο. Έτσι ανεχώρησαν, μπήκανε σε ένα πλοίο, υπήρχαν και άλλοι κρατούμενοι δεσμότε, όπως λέγαμε την περιμένη φορά. Ο εκατόνταρπος Ιούλιος το όνομά του, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Βλέπετε, συναντούμε και καλούς στην ειδωλολατρία, αλλά και κακούς εις τον χριστιανισμό. Είναι δυστύχημα αυτό το πράγμα. Ο οποίος λέγει φιλανθρώπος χρυσάμενος, δηλαδή μετεχειρίζεται φιλάνθρωπα τον Παύλο. Και έτσι ήδη ταξιδεύουν. Βέβαια από την Κεσάρια στράφηκαν προς βοράν, και διαβάζω το χωρίον το 4ο. Κακήθεν αναχθέντες υπεπλεύσαμεν την Κύπρον, δια το τους ανέμους είναι εναντίους. Δηλαδή από εκεί, λέγει, ανοιχτήκαμε, υπεπλεύσαμε την Κύπρον. Έγινε το υποπλέον, έχει σημασία, σημαίνει παράλια, παράλια, παραλιακός, δια τους εναντίους ανέμους. Οι αντίθετοι άνεμοι εμποδίζουν τον πλούν, το ταξίδι. Καταρχάς έπλευσαν προς βοράν, κατά μήκος της Φινίκης. Κατόπιν προσήγγισαν την Κύπρον, χωρίς όμως να επιβιβαστούν, συγγνώμη, χωρίς να αποβιβαστούν, έχοντας την Κύπρο στα αριστερά τους. Αφού πέρασαν όλο τον μήκος της Κύπρου, εστράφησαν δυτικά, και εκείνο το ακροτήριο το μεγάλο της Κύπρου εστράφησαν δυτικά. Πέρασαν το στενό που υπάρχει μεταξύ της Βορείου Κύπρου και της Μικράς Ασίας, και ανοίχθηκαν στο πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας. Βέβαια θα χρησιμοποιούμε ονόματα της αρχαιότητας. Σήμερα κάποια άλλα ονόματα υπάρχουν, ή ό,τι όνομα από την αρχαιότητα διατηρείται. Όλη αυτή η διαδρομή σημειώνεται από τον Λουκάν με τη φράση αναχθέντες από το ανοίγομαι, αναχθέντες υπεπλέψαμεν την Κύπρον. Υποπλέον σας είπα θα πει πλέω κοντά στην ξηρά, δεν απομακρύνομαι από την ξηρά. Και όπως ήδη είδαμε, οι άνεμοι σαν εναντίοι, δηλαδή για να στραφούν προς βοράν οι άνεμοι ήσαν νότιοι. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος ένα σχόλιο, ή μάλλον λέγει, γιατί μιλούσε ο Χρυσόστομος και κατεγράφησαν οι ομιλίες του. Κυριολεκτικός λοιπόν είπε και όχι έγραψε: πάλιν πειρασμοί, πάλιν άνεμοι εναντίοι, ώρα δια πάντων ούτω των βίων των Αγίων ή φαινόμενων. Εξέφυγε το δικαστήριον και περιπίπτουση ναυαγείο χειμώνος. Πάλι λέγει πειρασμοί, πάλι εναντίοι άνεμοι, αντίθετοι άνεμοι. Πρόσεξε, λέει ο Χρυσόστομος, ότι όλων των Αγίων ο βίος έτσι ή φαίνεται. Θα του πω τη φράση: ώρα δια πάντων ούτω των βίων των Αγίων ή φαινόμενων. Έτσι ή φαίνεται ο βίος των Αγίων, με τους πειρασμούς. Ξέφυγε από το δικαστήριο, τώρα πέφτουν στα χέρια χειμώνος και ναυαγίου. Έτσι βλέπουμε ότι μας εντυπωσιάζει αυτή η φράση του Χρυσοστόμου, εκείνο το διαπάντων ούτω των βίων των Αγίων ή φαινόμενων, και πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε ότι πράγματι έτσι εξηφαίνεται ο βίος των Αγίων, με πειρασμούς, ποικίλους, ποικίλους πειρασμούς για εκείνους που εμείς διαμαρτυρόμεθα τόσο έντονα. Βέβαια οι πειρασμοί αυτοί είναι πάντοτε εξωτερικοί, είναι έξω από την ψυχή του ανθρώπου και αποτελούν την αφορμή αναπτύξεως της αγιότητος. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος: πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, να θεωρείτε πολύ χαρά, κάθε χαρά, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης, όταν πέσετε σε πολλούς και ποικίλους πειρασμούς, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ας έχει, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Εδώ οι πειρασμοί, είπαμε ότι είναι εξωτερικοί πειρασμοί. Όταν είναι εσωτερικοί, τότε ευχόμεθα να μην υπάρχουν. Και να το διασαφίσουμε, όταν λέμε στο Πάτερ ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, το εις ενέγγιση είναι του εις φέρω, του ρήματος εις φέρω, εις φέρω, που θα πει επιτρέπει, οδηγεί, αφήνει ο Θεός να πέσουμε στον πειρασμόν. Αλλά τι πειρασμός, γιατί δεν μας ρίχνει ο ίδιος ο Θεός τον πειρασμό, θα ήταν περίεργο πράγμα, αλλά δεν μας πάει, αλλά απλώς το επιτρέπει ο Θεός να υπάρχει. Είναι ο εσωτερικός πειρασμός, δηλαδή πειρασμοί από επιθυμίες βρώμικες, άσχημες κλπ. Πειρασμοί που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην αμαρτία. Έτσι πρέπει να ξεχωρίσουμε τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς πειρασμούς. Η εσωτερική φευκταίει, οι εξωτερικοί πειρασμοί είναι αναζητητέοι. Γι' αυτό λέγει να θεωρείτε κάθε χαρά όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμούς, αδελφοί μου, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, που έτσι μάθαμε και γνωρίζουμε ότι οι πειρασμοί είναι εσωτερικοί και εξωτερικοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αφήνοντας εμάς τους μαθητάς του, τους πιστούς του, εις τον κόσμον αυτόν να υποστούμε αυτούς τους πειρασμούς, είπε στην αρχιερατική του προσευχή: ούτε ρωτώ, αποτείνεται προς τον Πατέρα, ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Δε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο τους μαθητάς μου, αλλά να τους φυλάξεις όμως από τον πειρασμό. Έτσι και εμείς, επειδή είμαστε αδύναμοι, μπορεί να ευχόμεθα και να λέμε για έναν πειρασμό εξωτερικό, εννοείται, να φύγει. Θα πρέπει κάτι άλλο να ζητούμε. Να ζητούμε εκείνος που βρίσκεται στον πειρασμό αυτόν να έχει τη δύναμη να τον αντιμετωπίσει και όχι να φύγει ο πειρασμός. Προσέξατε το. Μόνον οι εσωτερικοί πειρασμοί πρέπει να φεύγουν, όχι οι εξωτερικοί. Αλλά εμείς όταν βρεθούμε σε πειρασμούς εξωτερικούς πάντοτε, αδικίας, διωγμού, συκοφαντίας, όλα αυτά, τότε εμείς αγανακτούμε με τέτοιους δυστυχώς πειρασμούς. Έχουμε συνεπώς μία λανθασμένη γνώση ότι αν γίνω χριστιανός θα είμαι κάτω από την προστασία του Θεού, που εκφράζεται με την ευημερία αλλά και την παραμέριση κάθε εμποδίου. Λάθος. Εδώ θα ευχόμουν κανείς να μην είναι, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην είναι. Αδελφοί που ήρθαν, προχώρησαν περισσότερο εις τον Χριστόν, ακριβώς για να γλιτώνουν από τους πειρασμούς. Λάθος. Λάθος. Θα έλεγα το αντίθετο και μην απογοητευτείτε. Από τη στιγμή που θα γίνω σωστός χριστιανός αρχίζουν οι πειρασμοί. Είναι κάτι που δεν το θέλει ο διάβολος. Μόνο που επειδή ο Θεός είναι μέγας παιδαγωγός και θέλει να μας παιδαγωγήσει εις το μεταλαβήν, που λέει στην προς Εβραίους, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, στην αρχή εμποδίζει τους πειρασμούς. Για να μην απογοητευτούμε, όταν μας δει να οριμάζουμε, τότε τους αφήνει αυτούς τους πειρασμούς, ακριβώς για να μπορέσουμε να παιδαγωγηθούμε στις δυσκολίες και να μπορέσουμε να γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Είδατε τι λέει και ο Άγιος Ιάκωβος, ότι οι πειρασμοί αυτοί οδηγούν στο δοκίμιο της πίστεως, οδηγούν στην δοκίμιο, θα πει δοκιμασία, στη δοκιμή, όπως στο πολυτεχνείο παίρνουν τα διάφορα υλικά και τα δοκιμάζουν στην αντοχή τους, αν είναι πίεσης, αν είναι έλξης, ό,τι είναι, να δοκιμάσουν ένα υλικό. Έτσι και εδώ, αυτά είναι οι εξωτερικοί πειρασμοί για να δοκιμαστούμε πού φτάνουμε. Αυτό όμως μόνο ο Θεός το ξέρει, και εφόσον επιτρέπει ο Θεός έναν πείρασμο, σημαίνει ότι μπορούμε να σηκώσουμε τον πείρασμο. Αν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε, είναι γιατί δεν έχουμε την υπομονή, άλλοι παράγοντες αναιρούν αυτήν την παιδαγωγική του Θεού. Προσέξτε, είναι σπουδαία αυτά τα πράγματα, είναι πολύ σπουδαία αν θέλουμε να μείνουμε εις την πίστη. Συμφορές, θάνατοι, εμπόδια, δυσκολίες, απραγματοποίητοι πόθη και ούτω καθεξής. Μη φοβόμαστε. Είναι δοκιμασίες αυτές όλες. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ο Θεός κάνει τρεις κινήσεις. Όταν πρωτογίνεται κάποιος χριστιανός συνειδητός, λέω συνειδητός γιατί όλοι είμαστε χριστιανοί, βαπτισμένοι, αλλά πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε την ιδιότητά μας αυτή. Τότε, από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τα πράγματα, τότε ο Χριστός είναι μπροστά μας. Όταν αρχίσουμε κάπως να οριμάζουμε, τότε ο Χριστός είναι πλάι μας. Πάντως το θέμα είναι ότι και μπροστά μας να είναι και πλάι μας, τον ευλέπουμε. Όταν οριμάσουμε περισσότερο και αυτό θα το κρίνει πάλι ο Χριστός, τότε θα πάει από πίσω μας και δεν θα τον βλέπουμε τον Χριστόν. Θα μας αφήσει να ανοιχθούμε, ανάγομαι, ανοιχθούμε εις το πέλαγος της ζωής. Όπως ανοίχθηκαν το πλοίο εδώ εις το πέλαγος, θα δούμε τώρα την περιπέτειά τους παρακάτω, έτσι λοιπόν μας αφήνει να ανοιχθούμε εις το πέλαγον του Δίου, στο πέλαγος του Δίου. Ναι, μην παραξενευόμεθα, αλλά να δεχθούμε με πολύ έτσι χαρά την παιδαγωγία του Θεού, όσο και αν είναι σκληρή. Θα ξαναπώ, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Και δεν πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας διαφορετική παιδαγωγική από εκείνη που ασκεί ο Θεός σε μας, και την οποία ανοιχνεύομαι μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, και της παλαιάς και της καινής. Δεν πρέπει να έχουμε διαφορετική, γιατί οι άλλες, οι αγωγές, είναι απλούστατα προϊόντα της ανθρωπίνης νοήσεως. Δεν θα ήθελα να βγάλουμε τελείως έξω μια αγωγή που οι άνθρωποι σκέπτονται, αλλά πολλές φορές υπάρχουν αγωγές που είναι αντίθετες στην αγωγή του Θεού. Σε αυτό ας προσέξουμε πολύ. Εκείνο το «μη μαλώσεις το παιδί σου», «μη μαλώσεις το παιδί σου», γιατί λέει θα γίνει κομπλεξικό το παιδί σου, ας το να κάνει ό,τι θέλει, προς Θεού, προς Θεού, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έτσι θα πρέπει να έχουμε μία σωστή αντίληψη περί της αγωγής του Θεού σε μας, και να μην νομίζουμε ότι πρέπει όλα πάντοτε να πηγαίνουν καλά, ότι πρέπει πάντοτε να ευημερούμε. Όχι, όχι. Βλέπετε, καλά κάνουμε, αλλά φοβάμαι όμως ότι στο βάθος δεν κάνουμε καλά. Μπαίνουμε μέσα στο ναό, ανάβουμε ένα κερί και παρακάλαμε τον Θεό για διάφορα πράγματα. Κυρίως να έχουμε υγεία, να μην αρρωστήσουμε δηλαδή, να πηγαίνουν όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Και ας σταθείτε, ας αρχίσουμε να αλλάζουμε αντίληψη, και πολλές φορές δεν καθόμαστε στη Θεία Λειτουργία, αρκούμεθα στο να ανάψουμε το κερί μας, ώστε ο Θεός να μας τα πηγαίνει όλα δεξιά. Αυτή είναι μία, θα λέγαμε, πνευματικότητα εκτροχιασμένη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι πνευματική ζωή. Δεν θέλω να πω να μην ζητήσουμε το θέμα της υγείας μας. Εγώ ίδιος πολλές φορές που στέλνω κάποιο σημείο μας εσάς, εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία. Δεν υπάρχει θέμα. Εσείς μου το εύχεστε σε μένα, εγώ σε εσάς. Παρακαλούμε τον Θεό να έχουμε υγεία. Στην Αγία Γραφή δεν είναι μια επιστολή του Αγίου Ιωάννου που λέει υγείενε, υγείενε, να έχεις υγεία. Δεν τελειώνουν οι επιστολές με το έρωσθε. Είναι του ρώνυμι, έρωσθε. Δηλαδή να έχετε υγεία, να έχετε ρώμην, να έχετε υγεία. Το αντίθετο είναι το άρρωστος, με το στερητικό αλφα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε, δεν πρέπει να έχουμε υγεία, αλλά εάν δεν τη δίδει ο Θεός την υγεία ή ό,τι άλλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαμαρτυρόμεθα, και δεν πρέπει να μένουμε ειδικά σε αυτά τα αιτήματα. Κυρίως να ζητούμε την πνευματική μας υγεία, να γνωρίσουμε περισσότερο τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ας αλλάξουμε αντίληψη, διότι η ζωή των Αγίων κατά των Ιερών Χρυσόστομων είναι υφαινομένη, υφαίνω, όσο φαίνομαι το ύφασμα, υφαινομένη με τους πειρασμούς. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, στον πέμπτο στίχο. τότε πέλαγος, το κατά την κηλικίαν και παμφιλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εις μοίρα της λυκείας. Άφησαν την παραλιακή, θα λέγαμε, πλεύση κατά μήκος της Φινίκης, έστριψαν δυτικά. Έχετε το χάρτη της Μικράς Ασίας, τώρα είναι αντίθετο από αυτό που σας σχεδιάζω εγώ στον αέρα. Είναι η Μικρά Ασία, είναι η Συρία, η Φινίκη και τα λοιπά κάτω, Παλαιστίνη και λοιπά. Εδώ είναι η Κύπρος, πνέουν προς βοράν, στρίβουν προς δύσμας και βρίσκονται εις το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας, δύο επαρχίες της Μικράς Ασίας. Όταν λέμε πέλαγος, εννοούμε την ανοιχτή θάλασσα και που είναι απομεμακρυσμένη βεβαίως από την ξηρά. Και τούτο γιατί ήθελαν, το έκαναν αυτό, επιχείρημα ήταν, εγχείρημα ήταν, για να υποφεληθούν των καταλλήλων ανέμων. Αυτό ζητούσαν. Κατόπιν έπρευσαν πρόσβοραν, παρέκαμψαν την Μικρά Ασία και πήγαν πρόσβοραν και ακτοπλοούντες, πηγαίνοντας πλάι στην ξηρά, έφτασαν εις τα μοίρα. Αυτό το διαπλέο σημαίνει ότι έπλευσαν διά του πελάγους, διαπλέο, διαμέσου του πελάγους, και έφτασαν εις την ακτή των μοίρων. Τα μοίρα ήσαν κτισμένα σε λόφο και απήχων από την θάλασσα μόλις 4 χιλιόμετρα. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, το λιμάνι των Μοίρων, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος. Ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια που διακινούσαν το Σιτεμπόριον μεταξύ της Αιγύπτου και της Ρώμης. Προσέξτε, Αιγύπτου και Ρώμης. Περνούσαν πάνω από την Κύπρο, από την Κρήτη, για να πάνε στην Ιταλία. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω γιατί. Στον έκτο στίχο πηγαίνουμε. Κακοί, στο λιμάνι δηλαδή των Μοίρων, κακοί, δηλαδή και εκεί, Ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων, Αλεξανδρίνων, πλέον εις την Ιταλία, ανεβίβασεν ημάς εις αυτό. Δηλαδή, εκεί στο λιμάνι των Μοίρων, της Λυκείας, ο εκατόνταρχος, ο υπεύθυνος δια την παράδοση των δεσμωτών εις την Ιταλία, βρήκε άλλο πλοίο, όχι με εκείνο που μέχρι τώρα ήσαν και που προέρχεται από το λιμάνι της Αλεξανδρίας, φορτωμένο με σιτάρι και με προορισμό την Ιταλία. Το πλοίο αυτό έφτασε εκεί, εις το λιμάνι των Μοίρων, έλεγα των εναντίον ανέμων. Δηλαδή, έπρεπε αυτό να ταξίδευε ίσως και κατευθείαν προς Ιταλία. Δεν μπορούσε όμως. Γι' αυτό κατέφυγε κατά μήκος των ακτών, πέρασε την Κρήτη και ήταν από το πάνω μέρος της Κρήτης, δηλαδή από το βόρειο μέρος της Κρήτης. Γιατί συνήθως τα μεγάλα πλοία με πολύ φορτίο, όσο μπορούσαν τότε εκείνα τα πλοία να σηκώσουν φορτίο, ξεκινώντας από την Αλεξάνδρεια, άφηναν δεξιά την Κρήτη, το δεξί τους χέρι, πάντα έχετε το νου σας την εικόνα του χάρτου, άφηναν δεξιά την Κρήτη και ταξίδευαν κατευθείαν στην Ιταλία. Ήταν μεγάλα πλοία. Τα εμπορικά αυτά πλοία, στο οποίο μπήκε και ο Παύλος και όλοι οι άλλοι δεσμότε, ήσαν βαριά πλοία και είχαν ένα περίπου σχήμα στρογγυλό, δηλαδή είχαν μια ευρία κοιλία για να έχουν μεγάλη χωρητικότητα στα εμπορεύματα. Ήσαν συνεπώς πλοία βραδικίνητα και κάτω από πολύ πολύ ευνοϊκές συνθήκες, ούριος, άνεμος κλπ, ανέπτυσαν ταχύτητα 6 ναυτικά μίλια. Την ώρα σε ένα τέτοιο πλοίο ο εκατόνταρχος ενεβίβασεν, δηλαδή επεβίβασεν, βάζει το ενεβίβασεν το κείμενο, επί του πλοίου όλους τους δεσμότας. Και πηγαίνουμε στον 7ο και τον 8ο στίχο. Εν ικανές δε ημπέρες βραδιπλοούντες και μόλις γενόμενοι κατά την κίνδον, συγγνώμη, κατά την κνίδον, μη προσεόντος ημάς του ανέμου, υπεπλέψαμε την Κρήτην κατά Σαλμόνιν. Μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν ήλθομεν εις τόπον τίνα καλούμενον καλούς λιμένας, ο εγγύς ειν πόλης Λασέα. Εδώ θα συναντήσουμε μερικούς ναυτικούς όρους που βάζει ο Λουκάς, ο αγαπητός Λουκάς. Αγαπητός ονομάστηκε από τον Παύλο, ναι, σε μια επιστολή, ο αγαπητός Λουκάς. Όπως βραδιπλοούντες, όπως μη προσεόντος ημάς του ανέμου, όπως υπεπλέψαμε ή παραλεγόμενοι, λάμδα, καλά το ακούσατε, παραλεγόμενοι. Εδώ θαυμάζουμε το Λουκά πραγματικά και με την ακρίβεια και τη γνώση των ναυτικών όρων, αλλά και τη γνώση των διαφόρων τόπων που προσεγγίζουν ή δεν προσεγγίζουν, αφήνουν αριστερά τους ή δεξιά τους, δηλαδή βλέπουμε να είναι ενημερωμένος ναυτικά. Ο Λουκάς κρατούσε ημερολόγιο. Βέβαια δεν το γράφει πουθενά, το υποθέτουμε, διότι κρατούσε σημειώσεις αργότερα με βάση αυτές τις σημειώσεις και κατά τη συνήθεια της εποχής θα το αφιερώσει σε κάποιο πρόσωπο, όπως το γράφει εκεί στο προήμιον των πράξεων, και κατόπιν βεβαίως θα πλουτίσει αυτές τις σημειώσεις. Το ίδιο πράγμα έκανε ο Λουκάς και στο θέμα του Ευαγγελίου του. Βρήκε την Θεοτόκον, πήρε πολλές πληροφορίες, κράτησε σημειώσεις και λοιπά και λοιπά, και κατόπιν συνέταξε το Ευαγγελίο του. Ήταν δηλαδή ο Λουκάς τύπος που τα πάντα τον ενδιέφερον, και το πιο μικρό πραγματάκι. Ήταν γιατρός, όπως ο γιατρός δεν μένει αδιάφορος σε κάποιο φαινόμενο στο σώμα του ασθενούς. Κάθε τι για τον Λουκά είχε κάτι να πει. Μετύχε δε, όπως το βλέπουμε, εις τα κοινά. Γιατί ό,τι γινόταν μες στο πλοίο τον ενδιέφερε και τον αφορούσε, και τους επιβάτες του, όλα τον ενδιέφεραν. Ρωτούσε, μάθαινε, έγραφε. Είναι πολύ σπουδαίο αλήθεια για τον χριστιανό, τουλάχιστον για όποιον χριστιανό θα το είχε αυτό, να έχει μια μετοχή στα κοινά, να τον ενδιαφέρουν όλα. Σε μια κοινωνία ή σε μια πολιτεία ασφαλώς υπάρχουν κοινά, είτε αυτά είναι δυσμενή είτε είναι αγαθά. Ο χριστιανός πρέπει να ενημερούνται, να γνωρίζει, να μην λέγει δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην πόλη μου, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτεία μου, δηλαδή στο κράτος μου, στην πολιτεία μου. Όχι, γιατί δεν είναι έξω από τα ενδιαφέροντα του κάθε πολίτη τι συμβαίνει στην πολιτεία του. Προσέξατε το αυτό, έχει σημασία. Δεν χρειάζεται περισσότερο να σας αναλύσω, να ξέρω πώς κινούνται εκείνοι που κυβερνούν, τι κάνουν, ποιοι αποδεικνύονται. Αύριο θα κληθώ να ψηφίσω, πρέπει να ξέρω. Θα κληθώ και εγώ να υπηρετήσω τον τόπο μου σαν δημοτικό σύμβουλο, σαν δεν ξέρω τι ότι είναι. Πρέπει λοιπόν να είμαι γνώστης των πραγμάτων. Και τώρα, αγαπητοί μου, βραδιπλοούν, πλέον με βραδύτητα, παραπλέοντες, οι λέξεις του Λουκά, βραδιπλοούν, βραδιπλοούντες, μας είπε, παραπλέοντες την ασιατική ακτή, έφτασαν στην Κνίδο, ήταν μια πόλη που ήταν επί μιας Χερσονήσου της επαρχίας της Καρίας, επί του εδάφους της Μικράς Ασίας, η Κνίδος. Αυτή η Χερσόνησος, Μικρά Χερσόνησος, ευρίσκεται ανάμεσα στην Ρόδο και στην Κο. Εκεί δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν, γιατί λέει οι βόρειοι άνεμοι δεν το επέτρεπαν. Όταν ξεκίνησαν ήσαν νότιοι άνεμοι, τώρα συναντούν βορείους ανέμους, έτσι εστράφησαν προς νότον, γυρίζουν πίσω. Αλλά κατευθυνόμενοι όμως προς τα ανατολικά της Κρήτης, πλέοντες νοτίως της Κρήτης, υπεπλέψαμε την Κρήτη, θα γράψει ο Λουκάς, υποπλέω την Κρήτη, εδώ νοτίως της Κρήτης, γιατί ο σκοπός ήταν ακριβώς να βρεθούν κάτω από την Κρήτη, κάτω δηλαδή νότια της Κρήτης, αφού βέβαια πέρασαν το βορειοανατολικό ακροτήριο της Κρήτης Σαλμόνιον, έτσι λέγεται, χωρίς να το προσεγγίσουν. Πέρασαν από κοντά και έστριψαν δυτικά κατά μήκος των ακτών της νοτίου Κρήτης. Έτσι ματαιώθηκε η πορεία προς Δυσμάς. Πώς δηλαδή προς Δυσμάς? Διότι πολλά κιστά πλοία επήγαιναν βορείως της Κρήτης με κατεύθυνση τα Κύθυρα, και από εκεί που ήταν και μια συνήθις πορεία των πλοίων επήγαιναν προς την Ιταλία. Δηλαδή περνούσαν το άκρο της Πελοποννήσου και πήγαιναν για την Ιταλία. Τώρα οι ταξιδιώτες μας, περιών ο λόγος, πηγαίνουν από το νότιο μέρος της Κρήτης, από κάτω, παραλιακά. Τώρα που πλέον κατά μήκος της νοτίας Κρήτης, το κάνουν για να αποφύγουν βέβαια τους βορείους ανέμους που δεν τους βοηθούσαν. Δηλαδή τροποντινά οι βόρειοι άνεμοι έσπαζαν στην Κρήτη, στον όγκο της Κρήτης. Και σημειώνει ο Λουκάς, μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν. Παραλεγόμενοι σημαίνει το παραπλέειν, παραπλέοντες. Παραλεγόμενοι, παραπλέοντες, δηλαδή παρέπλευσαν την μεσημβρινή ακτή της Κρήτης, που ήταν και το ακροτήριον, εστράφησαν προς Δυσμάς, υποπλέοντες πλέον την νοτίαν ακτήν της Κρήτης. Έφτασαν σε ένα τόπο που ελέγεται Καλή Λιμένες. Η ονομασία αυτή το κατεφημισμό, όπως λέμε η Μαύρη Θάλασσα, και τη λέμε Εύξηνον Πόντων, κατεφημισμών. Μόνο Καλή Λιμένες δεν ήσαν. Ήταν ένα τελείως άξενο λιμάνι, προσβαλόμενον σφοδρότατα από τους νοτίους ανέμους. Προστατεύεται όμως αυτό το λιμανάκι από τρία μικρά νησάκια που ήταν σαν κυματοθράφστης, πλην όμως το λιμάνι αυτό δεν ήταν κατάλληλο. Κοντά εις τους καλούς λιμένας ήταν μια πόλη, η οποία λέγεται Λασέα, το σε με αλφα γιώτα. Στίχη ένατος δέκατος. Ικανούτε δε χρόνου διαγενωμένου και όντως ήδη επισφαλούς του πλοός δια το και την νηστείαν ήδη παρελληλυθένε, παρήνει ο Παύλος λέγον αυτής: άνδρες, θεωρώ ότι με τα ύβρεως και πολλή ζημίας ου μόνον του φόρτου και του πλοίου αλλά και των ψυχών ημών μέλην έσεστε τον πλούν. Πέρασε, λέει, αρκετός χρόνος, κάποιες μέρες, έως ότου να φτάσουν εις την νότια πλευρά της Κρήτης. Και ο καιρός αυτός που χάσαν ήταν πολύτιμος, γιατί ο σκοπός ήταν όσο μπορούν γρηγορότερα να φτάσουν εις την Ιταλία, επειδή άρχιζαν οι χειμερινές τρικυμίες και τα θαλασσινά ταξίδια ήσαν επικίνδυνα. Σαν ένα μέτρο χρόνου, και μας εντυπωσιάζει λίγο, αναφέρεται ο Λουκάς εις την φθινοπορεινή Ιουδαϊκή νηστεία που γινόταν περί την 14η του Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι δια το και την νηστεία ήδη παρελληλυθένε. Γιατί η νηστεία είχε περάσει, είχε τελειώσει. Ποια νηστεία? Ήταν η φθινοπορεινή Ιουδαϊκή νηστεία, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα, πέρασε η Μεγάλη Σαρακοστή ή πέρασε το Πάσχα, κάπως έτσι θα το λέγαμε, για να εντοπιστούμε χρονικά. Και ήταν η νηστεία του εξυλασμού. Δηλαδή ο χρόνος πέρασε πέραν της 14ης Σεπτεμβρίου του έτους 58 ή 59. Και είναι γνωστό ότι η ναυσιπλοεία στους αρχαίους διακόπτεται από τις 11ης Νοεμβρίου έως τις 5ης Μαρτίου. Αυτή την περίοδο ταξίδια θαλάσσια δεν γίνονται. Εν τούτης, ταξίδια μπορούσε να είναι επικίνδυνα και μετά την 14η Σεπτεμβρίου και όχι που ορίζεται η 11η Νοεμβρίου. Θα σας θυμίσω ένα περιστατικό. Ο Μέγας Αθανάσιος ως εξόριστος έφτασε μέχρι την Ιταλία. Είχε διηγηθεί τα του Μεγάλου Αντωνίου και είχε φοβερά εντυπωσιάσει εκεί τους χριστιανούς της Ιταλίας. Γι' αυτό και του ζήτησαν να γράψει τη βιογραφία του Μεγάλου Αντωνίου. Ίσως θα γνωρίζετε ότι συγγραφέας του βίου του Αγίου Αντωνίου είναι ο Μέγας Αθανάσιος, που τον έζησε τον Άγιο Αντώνιο πολύ κοντά. Μάλιστα ο ίδιος θα μας πει ότι έριχνε νερό, ας το πούμε, με την κανάτα για να πλύνει ο Μέγας Αντώνιος τα χέρια του. Έζησε μαζί του κάποιους καιρούς. Όταν επέστρεψε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, κάθισε να γράψει τη βιογραφία του Αγίου Αντωνίου. Γράφει όμως στην αρχή τα εξής: θα μπορούσα να σας γράψω περισσότερα, αλλά επειδή πέρασε ο καιρός και δεν θα έχουμε ταξίδια τώρα το χειμώνα, βιάζομαι να τελειώσω για να σας στείλω το βιβλίο, το χειρόγραφο, να σας το στείλω τώρα με τα τελευταία καράβια που φεύγουν για την Ιταλία. Γιατί είχαμε διακοπή το χειμώνα των θαλασσίων συγκοινωνιών. Έτσι ο Παύλος έδε, όπως είδαμε στο κείμενο, δεν σας το απέδωσα για να μην τα πάλι λέγω, έδε τη συμβουλή εις τον πλοίαρχον και εις τον ναύκληρον, θα το δούμε ποιος είναι αυτός, και εις τον εκατόνταρχον, έδινε τη συμβουλή ότι δεν έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Έπρεπε κάπου να βολευτούν, έστω εις τους καλούς λιμένας, κακούς λιμένας, έστω και αν πάθαναν ζημιά, η ζημιά θα ήταν πολύ λιγότερη παρά εάν ενήγοντο εις το ανοιχτό πέλαγος. Αλλά ο Παύλος ήταν δέσμιος, ήταν κρατούμενος. Πώς μπορούσε να έχει γνώμη? Από έναν κρατούμενο θα πάρουμε τη γνώμη. Φαίνεται ότι ωστόσο άρχισε να επιβάλλεται στο περιβάλλον του με τη φρόνησή του, αλλά και την όλη του συμπεριφορά. Βέβαια, όχι και να τον ρωτήσουμε ποια θα είναι η γραμμή πλεύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος έχει αξία, αγαπητοί μου, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, του δούλου ή του δεσμότου, η γνώμη του πάντοτε έχει βαρύτητα. Μια χρυσή λίρα αν την πετάξετε στο βόθρο δεν πάβει από του να είναι μια χρυσή λίρα. Το χρυσάφι όπου και αν το πετάξετε δεν πάβει να είναι χρυσάφι. Όπου και αν τοποθετηθεί, παραμεριστεί ο σωστός άνθρωπος, περισσότερο ο σωστός χριστιανός, την αξία του δεν τη χάνει. Το βλέπουμε αυτό και στον Ιωσήφ, το βλέπουμε και στους τρεις πέδαστες στην Βαβυλώνα και όπου αλλού. Και τι έλεγε ο Παύλος? Άνδρες θεωρώ ότι, άνδρες θεωρώ, κρίνω, βλέπω ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Εδώ αποτείνεται στον κυβερνήτη του πλοίου και εις των εκατόνταρχων, γιατί αυτοί βεβαίως ήσαν οι υπεύθυνοι του ταξιδιού. Και λέγει θεωρώ, βλέπω, δηλαδή νομίζω, η διέστησή μου και η πείρα μου έτσι με πληροφορούν ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε γι' αυτό το ανοιχτό ταξίδι. Δεν λέγει προφητεύω, αλλά τι λέγει? Θεωρώ. Προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό. Ένα σχόλιο του Ιερού Χρυσοστόμου: ή να μη δόξη προφητεύειν, αλλά από στοχασμού λέγειν θεωρώ φυσί. Για να μην φανεί ότι προφητεύει, για να μην πω, στο βάθος ήταν προφητεία, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι είναι προφητεία. Και ήδη πληροφορείται από τον Κύριο ότι θα έχουν ναυάγιον και λοιπά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ωστόσο δεν είπε προφητεύω, αλλά θεωρώ. Ως αποστοχασμού λέγει θεωρώ, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος. Προσέξτε το εδώ. Πρέπει να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην προφητεία και στο στοχασμό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η προφητεία είναι αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος και συνεπώς απόλυτη υπόθεση, απόλυτη θέση, χωρίς αμφισβήτηση. Το λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Τα πάντα να αναποδηγυρίζονται δια τη λογική μας και δια τη σκέψη μας. Θα έρθει το πράγμα να πραγματοθεί η προφητεία. Αντίθετα, ο στοχασμός είναι προϊόν του ανθρωπίνου πνεύματος. Μπορεί να σκέπτεται ο άνθρωπος. Σε αυτόν όμως τον στοχασμό χωράει το λάθος, χωράει και η αμφισβήτηση. Και θέτουμε το ερώτημα, μπορούμε να στοχαζόμαστε? Πόσες φορές βλέπουμε βιβλία με τον τίτλο «Στοχασμοί» κλπ. Μπορούμε να στοχαζόμαστε? Αγαπητοί μου, βεβαίως ναι, μπορούμε να στοχαζόμαστε. Δεν κάνουμε χρήση και του δικού μας πνεύματος, του νοός μας, του ανθρωπίνου νου, χωρίς βέβαια να βάζουμε, έχοντας επίγνωση, την σφραγίδα της αληθείας και της απολυτότητος. Μόνο η προφητεία έχει τη σφραγίδα της αληθείας και της απολυτότητας. Ο στοχασμός δεν έχει. Γιατί δεν προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιον, αλλά προέρχεται από τον ανθρώπινο νουν, από τον ανθρώπινο στοχασμό. Έτσι θα λέμε: θεωρώ, στοχάζομαι, νομίζω. Είδατε, νομίζω, έτσι το νομίζω. Και ο Παύλος πλάι στο προφητικό πνεύμα βάζει και το στοχασμό. Το λέει. Άλλο τώρα ό,τι ό,τι σας είπα προηγουμένως, βάζει και το στοχασμό. Και τι λέει? Θεωρώ. Πώς το θεωρεί αυτό? Όταν βλέπει τα πράγματα, βλέπει τη θάλασσα, έχει μια εμπειρία, θα δούμε λίγο πιο κάτω, και έτσι μπορούσε να λέει μια γνώμη. Όταν μάλιστα λέγει ο Παύλος, γράφει στον Τιμόθεο, τούτο δε γίνωσκε, αυτό να ξέρεις, ότι ενεσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχαλε πει. Τι είναι αυτό? Τις έσχατες μέρες θα σταθούν, λέει, δύσκολοι καιροί. Τι είναι αυτό? Στοχασμός? Όχι, προφητεία. Τούτο δε γίνωσκε, ρητός και κατηγορηματικός. Τώρα εδώ τι θεωρώ, νομίζω. Μάλιστα. Και τι έβλεπε ο Παύλος? Τι θεωρούσε ο Παύλος? Ότι μετά ύβρεος, γράφει ο Λουκάς, και πολύ ζημίας, ου μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών μέλην έσεστε των πλούν. Ότι θα υποστούμε ζημιά. Θα εξηγήσω την ύβρη και τη ζημία παρακάτω. Θα υποστούμε ζημιά και ο φόρτος το φορτίο, το εστάρι, και το πλοίο, αλλά και θα χαθούν ζωές, θα πνιγούν άνθρωποι. Αυτό έβλεπε ο Παύλος. Στο βάθος ο Παύλος προέτεινε, όπως σας είπα, να μην συνεχίσουν το ταξίδι τους, αλλά κάπου να παραχυμάσουν, όπως και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Όμως δεν τον άκουσαν τον Παύλο. Τον Παύλο θα άκουγαν, είπαμε προηγουμένως. Και το αποτέλεσμα ήτο η απώλεια και του φόρτου και του πλοίου, δηλαδή πλήρες ναυάγια. Μεσανίδες βγήκαν έξω στην ξηρά. Μεσανίδες. Και αν δεν χάθηκαν ζωές, που είπε ο Παύλος για να μην χαθούν ζωές, αυτό συνέβη γιατί οι ζωές χαρίστηκαν στον Παύλο από τη Θεία Πρόνοια. Του είπε ο άγγελος, χαρίζονται σε σένα οι ζωές των ναυαγών. Χαρίζονται σε σένα. Να μα θα φτάσουμε εκεί. Είναι πια εκεί η ξέρα που βρίσκουν, είναι η Μελίτη, η Μάλτα. Εκεί εναβάλισαν. Πάει το πλοίο, πάει το φορτίο, πάνε όλα. Όμως κανείς δεν χάθηκε από τους ανθρώπους. Τι σημαίνει λοιπόν εδώ ύβρις? Είναι μια λέξη αρχαία, με την κυρία σημασία. Θα πει κάκωσης, θα πει πρόκληση εδώ εμπροκειμένο τρικυμίας. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν δύο λέξεις, ύβρις και ζημία, πιθανώς με την ύβρη ο Παύλος ήθελε να εκφράσει την απώλεια των εμπορευμάτων και του πλοίου. Με την ζημία ήθελε να εκφράσει την απώλεια ζωών. Και πάμε στον 11ο στίχο. Ο δε εκατοντάρχης το κυβερνήτη και τον αυκλήρο, επίθετο μάλλον ή της υπό του Παύλου λεγωμένης. Εδώ γίνεται ένα πρόχειρο συμβούλιο. Η κατάσταση τραγική, δύσκολη, κινδυνεύουν να πνιγούν. Και το συμβούλιο αυτό αποτελείται από τον εκατόντερχο, που πρέπει να ήταν ο πρόεδρος τροποδινά του συμβουλίου. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω και αυτό, γιατί το πλοίο ήταν πιθανότατα αυτοκρατορικών, και εδώ ο εκατόνταρχος είναι αυτοκρατορικός. Αποτελείται λοιπόν από τον εκατόνταρχο, τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου, ο οποίος λέγεται ο Ναύκληρος. Αλλά αν όμως ήταν αυτοκρατορικό το καράβι, τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης βεβαίως, αλλά ήταν ενοικιαστής του πλοίου. Είναι εκείνο που κάνουν οι... το κράτος το κάνει, βγάζει τη δημοπρασία, βγάζει ό,τι βγάζει για να μην έχει σκοτούρες, και μαζεύει φόρους, τους μαζεύει δηλαδή έμεσα διαμέσου των εκείνων οι οποίοι θα ενοικίαζαν ό,τι θα ενοικίαζαν από το κράτος, για να εισπράξουν εκείνοι από τους πολίτες κλπ. Των φόρων. Το θέμα, αντιλαμβανόμεθα, ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Η απόφασή τους ήταν διαφορετική από ό,τι προέτεινε ο Παύλος. Ο κυβερνήτης ήταν ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος. Το πλοίο, σας είπα, ανήκε πιθανώς τον αυτοκρατορικό στόλο που εκτελούσε την μεταφορά σίτου από την Αλεξάνδρεια στη Ρώμη. Ο Ναύκληρος ήταν, ό,τι σας εξήγησα, ή ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής. Ο Πλούταρχος γράφει τα εξής. Ο αρχαίος Πλούταρχος, ότινη, ωμέγα δασία οξία, εμπερισπωμένη, ότινη η ναύς κατέστη κλήρος. Εκείνον που η ναύς ήταν, το πλοίο ήταν κλήρος. Δηλαδή του έπεσε ή σαν ιδιοκτήτης ή το κέρδισε σε πλοιοδοτικών διαγωνισμών. Να χρησιμοποιήσω σύγχρονη έκφραση. Και ακόμη γράφει ο Πλούταρχος, ναύτας μεν εκλέγεται κυβερνήτης και κυβερνήτην ναύκληρος. Τους ναύτας, λέει, τους διαλέγει ο καπετάνιος, ο κυβερνήτης, και τον κυβερνήτη τον διαλέγει ο ναύκληρος. Συνεπώς, ο ναύκληρος ήταν ανώτερος, είχε δηλαδή βαρύλουσα γνώμη περισσότερο από τον πλοίαρχο. Ήταν δηλαδή ο πλοιοκτήτης, ας το πούμε, ή ενοικιαστής, ξαναλέγω, ή ιδιοκτήτης, ο εφοπλιστής, πώς να το πούμε. Και επειδή το πλοίο ήταν αυτοκρατορικό, σας είπα πώς έχουν τα πράγματα, να μην τα ξαναλέμε. Σήμερα λοιπόν όμως ο Ναύκληρος σήμερα λέγεται Ολοστρόμος, από δήμαρχος Κλητήρας, που λέει η παροιμία. Δεν είναι δηλαδή πια ο εφοπλιστής. Έτσι η απόφαση ήταν από το Συμβούλιο των Τριών να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Φαίνεται όμως ότι έγινε και δεύτερο Συμβούλιο, όχι πια μόνο από τους τρεις, αλλά και από περισσότερους. Πάντως η εξέλιξη του πράγματος τελικά εδικαίωσε τον Παύλον. Ο Παύλος δεν ήταν άμυρος ναυτικής γνώσεως και πείρας, αφού ο ίδιος γράφει ότι τρεις, λέγει, εναβάγησα, γράφει στην Β' Κορινθίους, νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα. Τρεις φορές στάθηκα ναυαγός και ένα 24ωρο ήμουνα μέσα στη θάλασσα ναυαγός. Βέβαια αγνοούμε, δεν ξέρουμε που ο Παύλος εναβάγησε, αλλά αυτή η φορά που πάει προς Ρώμη, γιατί πολύ πιο μπροστά προηγήθηκε η Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, τώρα όμως που πηγαίνει προς τη Ρώμη, είναι η τετάρτη φορά που ο Παύλος ναυαγεί. Συνεπώς είχε πείρα από τα κύματα, είχε σύνεση. Πόσο σπουδαία αλήθεια είναι η πείρα της ζωής. Δεν έγινε βέβαια γνωστή η πρόταση, δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή του. Έτσι πολλές φορές η πείρα αποδεικνύεται ότι είναι περισσότερο πολύτιμη από πολλά ακαδημαϊκά πτυχία. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 12ο. Ανεφθέτου δε του λιμένος υπάρχοντος προς παραχημασίαν, οι πλοίους έθεντο βουλήν ανακθήνε κακήθεν. Ή πως δίνεντο καταντήσαντες εις φήνικα παραχυμάσαι λιμένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον. Το λιμάνι είπαμε καλή λιμένα σε Κρήτη ότι δεν είναι κατάλληλο, ήταν εκτεθειμένο στους νοτιούς ανέμους. Έτσι κρίθηκε ακατάλληλο για να παραχυμάσουν. Και μέχρι σήμερα αυτό το λιμανάκι κρίνεται ακατάλληλο, εκτός βέβαια από το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, μέχρι σήμερα. Φαίνεται, ρωτήθηκα εδώ όλοι, είδατε, οι πλοίους έθεντο βουλήν, οι πλοίους, οι περισσότεροι, ρωτήθηκαν πια όλοι. Ήταν πολλοί επιβάτες μέσα. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Όταν θα βγαίνουν ένας-ένας, θα πηδάνει στη θάλασσα. Ποια πηδάνει θα? Θα έχει διαλυθεί το καράβι και θα αρπάζει ο καθένας από ένα σανίδι για να βγουν στην ξηρά. Ρωτήθηκαν λοιπόν τι γνώμη είχαν. Οι περισσότεροι έκριναν να αποπλέψουν, να φύγουν. Βλέπουμε ότι σε στιγμή κινδύνου όλοι μπορούν να έχουν τη γνώμη τους. Και όχι μόνο οι τρεις του καραβιού που αναφέραμε. Ωστόσο, όλοι βεβαίως ύφχοντο να φτάσουν, αν μπορούσαν, εις τον Φίνικα, ένα λιμάνι δυτικότερο, ίσως το σημερινό Λουτρό. Λιμάνι που λέγεται σήμερα Λουτρό. Εκεί υπήρχε και μια ομώνυμος πόλης, ο Φίνιξ. Πόλης, με το όνομα αυτό. Το λιμάνι αυτό της Κρήτης εκρίθη περισσότερο κατάλληλο, γιατί προστατεύεται από τους ανέμους, κυρίως τους νοτίους, που προκαλούσαν πολύ μεγάλη τρικυμία. Η λέξη χώρος, θα διαβάσω το κείμενο, λιμένα της Κρήτης, ο Φίνιξ, βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον. Η λέξη χώρος είναι από τη λατινική λέξη κόρους, που σημαίνει βορειοδυτικό άνεμο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολλές τέτοιες ονομασίες των ανέμων που είναι ιταλικές. Οι ναυτικοί χρησιμοποιούν αυτά. Είναι, λέει, λεβάντες, δηλαδή ανατολικός, και ούτω καθεξής. Και η λέξη λίβας είναι από το λίψ, ο λίψ του λιβός, με γιώτα, που σημαίνει σημείον ορίζοντος, είναι ο νότος. Και πνέει βέβαια από εκεί, από τον ολιβικός άνεμος, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ολιβικός, το λί με ύψιλο, το άλλο είναι γιώτα. Δηλαδή από τη Λιβύη, που προέρχεται από τη Λιβύη. Όταν έρχεται ένας νότιος άνεμος, κουβαλάει πολλές φορές και σκόνη που σηκώθηκε εκεί στη Λιβύη, και έρχεται μια βροχή και είναι λασπερή. Θα το έχετε δει αυτό που πέφτει στα φύλλα και είναι κόκκινο το χώμα αυτό. Ο Παύλος συνέστησε να μην αναχωρήσουν, είπαμε, γιατί ήταν ακατάλληλος ο λιμένας, αλλά δεν θα κινδύνευαν όμως όπως θα κινδύνευαν εάν αναχωρούσαν. Ωστόσο, πολλές φορές αναζητούμε, αγαπητοί μου, περισσότερη ασφάλεια πού? Σε πράγματα που επιρρύπτουμε τον εαυτό μας σε περισσότερο κίνδυνο. Συγκεκριμένα, δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Λέμε, τα έσοδά μας είναι αυτά, δεν είναι επαρκή, και πέφτουμε στο ανοιχτό πέλαγο να κάνουμε και δεύτερη εργασία, και εκεί ανοιγόμενοι να πνιγούμε, να χάσουμε την υγεία μας και να πάθουμε πολλές ζημιές. Γιατί αισθανόμεθα περισσότερο ασφαλείς από του να είχαμε μόνο ένα μισθό, ας το πούμε, και πάμε για δεύτερον και εκεί χανόμαστε. Αυτό κάπως περίπου θα ήταν και ένα συμπέρασμα μεταφορικός, το λέμε, στη ζωή μας, στο πέλαγο της ζωής, διαλέγοντας πάντοτε λύσεις που είναι ρυψοκίνδυνες. να γίνουμε γρηγορότερα πλούσιοι και να μπούμε σε ανίποτη περιπέτεια. Αγαπητοί μου, ας το προσέχουμε αυτό. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.